Ja, takk fyrir að fara með til rætt sem Eikon Samsen sér til fyrsta spurning. Þið stóru törfur er að hann er velega uppbygging, bæði í falka, vinnu og mínu skjöldum. Tví flæðu törfa í virka som velega er í dag, hann hafi ekki sér velega uppbyggingsna, og flæðu er í sögjan að þið hefur í kýpa fyrir að hann er velega uppbygging. Það eru stóra bóðingar fyrir framman að uppbyggingarvæsna með landaskjöldum hann og mittjökkum með sér alla kýpan, Og ystis skrifa æsni við æsni breytingar gjörðan er með mjög í öndarskipan og æsni innan hakri lestir er alla tegna breytingar. Så við alla þessar hér skipan að kreja lestar í velæðing. Og það næsta spurningin, öðvissu kröð eru til lestar í velæðing eftir lestar í velæðing eftir að breytingar eru gjörðar í uppbyggingar skipanu. Tví verið það en tílega lestar uppbyggingar skipan som verður búin út næstu fyrr. Og til þann síðan spurningin svo hafa við öllum fyrir summa að langu að hesti við 2013 að setja sér uppbyggningsna á staðum og því öllum fyrir það við mýja um öll. Og til þann fjóra spurningin svo hefur það að manga er verið í umbúinu að sýpa hana lestrar velægjara uppbyggning som skal vera fyrir allt uppbyggningarverkje og stónar og myndlagar við skipa fyrir velæring og sunn virksemi. Æsni er að hann veri að samskipa velæringsna í færjum. Og en aðlutu som var handa fyrir fyrirarinn sjöjani, tar hann allt til en nutjari velæringarskipan, at enda malið mellum annan måtti vera að få eina gröjari velæringarskipan og að styrsta færlegan sem hafði anstaka að velæra eller að velja uppbyggving og ábæði og að velæðingin fjartar uppbyggving, arbeidsmarsna, arbeidsløysi og almanna skipanir. Takk fyrir.